Tämä raamattutunti, jossa minä nyt puhun Jeesuksen tulemuksesta ja myöskin siihen liittyvistä asioista, tuntuu ehkä jostakin kuulijasta kovalta sanalta, mutta tämän raamattutunnin tarkoitus ei olekaan saattaa sielullista ihmistä minkäänlaiseen nautinnon tilaan, vaan herättää nukkuva sielu valmistautumaan Jeesuksen tulemukseen, ettei hänen sielunsa hukkuisi. Jeesus, Jumalan poika, joka kuoli ihmisen poikana Golgatan ristillä meidän syntiemme tähden, on noussut ylös kuoleman ja tuonella voittajana, ja on ylösnousemisensa jälkeen 40 päivän aikana ilmestynyt monesti opetuslapsilleen. Me emme tiedä, kuinka monesti. Emmekä tiedä sitäkään, kuinka monelle. Mutta apostoli Paavali kirjoittaa, että hän ilmestyi yhdellä kertaa yli 500 veljelle. Nyt hän on jälleen sitten opetuslastensa kanssa Öljymäellä. On tullut aika hänen palata takaisin kirkkauteen isän luo. Tästä lähtöhetkestä kertoo meille apostolien tekojen ensimmäinen luku, jakeet 8 ja 11. Kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin hänet ylös heidän näkyvistään, ja kun he katselivat taivaalle hänen mennessään, niin katso, heidän tykönänsä seisoi kaksi miestä valkeissa vaatteissa, ja nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Ennen lähtöään Jeesus vielä toistaa jo aikaisemmin antamansa lupauksen pyhän hengen voiman antamisesta opetuslapsilleen. Voiman, jonka avulla opetuslapsista tulee hänen todistajiaan, jopa veritodistajia, marttyyreitä. Eikä todistajia vain saarnaamismielessä, vaan ennen kaikkea pyhä henki annetaan voimaksi, jonka avulla Jumalan ihminen jaksaa elää kristityn elämä arkielämässä. Ja sehän on tärkeintä, sillä me tiedämme, että maailman ihmiset lukevat harvoin raamattua, mutta sitä enemmän he lukevat uskovia. He katsovat, näkyykö heissä todella Kristus, josta he puhuvat. Kyllä pyhä henki sitten välittää myöskin armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi ja evankeliumin eteenpäin viemiseksi, Kristuksen nimen kirkastamiseksi, sen mukaan kuin isä hyväksi näkee. Ja sitten pilvi vei Jeesuksen pois, mutta kaksi paikalle ilmestyvää Jumalan lähettiä kertoo, että samoin kuin te näitte Jeesuksen menevän, hän on eräänä päivänä tuleva takaisin. Ja tämän jälkeen opetuslapset palaavatkin sitten Öljymäeltä takaisin Jerusalemiin. Ja tästä paluusta kertoo meille Luukas 24:52 näin. Ja opetuslapset palasivat Jerusalemiin suuresti iloiten. Tuntuu vähän oudolta. Opetuslapset saattoivat nyt iloita, vaikka Jeesus olikin otettu heiltä pois. Sillä tilanne oli nyt toisenlainen kuin aikaisemmin Siionin vuorella. Siellä Jeesus oli heille kuolemaan menevä ihmisen poika. Tämä Jeesuksen heille ilmoittama kärsimyksen ja kuoleman tie, jolle Jeesus oli nyt astuva, vei heiltä kaiken toivon, masensi heidät niin, että Jeesus joutui heitä lohduttamaan. Tuossa Johanneksen evankeliumin 14. luvussa jakeet 1 ja 3 me saamme lukea tästä lohdutuksesta. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen. Uskokaa Jumalan ja uskokaa minuun. Minun isäni kodissa on monta asuinsijaa, jos ei niin olisi. Sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa? Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, minä tulen takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin siellä olisitte, missä minä olen. Jeesus halusi opetuslasten katseen irroittaa olosuhteista ja kiinnittää sen kokonaan itseensä. Mutta me tiedämme, että ei Jeesus tässä täydellisesti onnistunut, sillä vielä Emmauksen tielläkin Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen opetuslasten suusta pääsi toivoton huokaus. Me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastavan kansansa Israelin. Mutta nyt ollaan Öljymäellä, ja tilanne on toinen. He saattoivat jälleen iloita, vaikka Jeesus otettiinkin heiltä pois, sillä Jeesus oli nyt heille elävä, ylösnoussut kuoleman voittaja, kirkastettu Jumalan poika, joka tulee kerran noutamaan heidät siihen kotiin, jonka hän nyt edeltä käsin on mennyt heille valmistamaan. Heidän sydämensä täytti riemullisen jälleen näkemisen pikainen odotus. Apostoli Paavalilla oli erittäin kirkas näky Jeesuksen tulemuksesta ja hänen omiensa ylösnousemisesta ja muuttumisesta. Tämähän on luonnollista, sillä Paavalille eivät ihmiset olleet evankeliumin salaisuuksia opettaneet, vaan Galattalaiskirje 1, jakeet 11 ja 12 hän kertoo näin. Minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista, enkä ole sitä ihmisiltä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Tätä Paavalin varmuutta Jeesuksen tulemuksen suhteen kuvaa Filippiläiskirjeen 3. luku, jakeet 20 ja 21. Meillä on yhdyskuntamme taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi, joka on muuttava meidän alennustilamme ruumiin kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi, sillä voimallaan, jolla hän myös voi tehdä kaikki itselleen alamaisiksi. Tässä Paavali ei odota Jeesusta siinä mielessä vapahtajaksi, kuin me ajattelemme häntä vapahtajana, syntien anteeksi antajana ja armahtajana, vaan tässä Paavali odottaa Jeesusta vapahtajaksi siitä kuoleman ruumiista, jossa hän asuu. Muistatte, kuinka Paavali eräänä hetkenä katseli sydäntänsä ja etsi sieltä jotakin hyvää, löysi vain kuitenkin Jumalan tahdon vastustamista. Tuli niin murheelliseksi, että huudahti lopulta, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Mutta sitten hän irroittaa katseensa siitä, mitä hän on itse, kiinnittää Jeesukseen, Kristukseen, muistaa se, mikä ihmiselle on mahdotonta, se on Jumalalle mahdollista. Ja niin hän huudahtaakin, kiitos olkoon Jumalan, Jeesuksessa, Kristuksessa se on mahdollista. Jeesuksen tulon odotettiin tapahtuvan apostolien aikana, mikä hetki hyvänsä. Ja tätä pikaista odotusta jotkut edes vastuuttomat käyttivät sitten hyväkseen ja levittivät väärän huhun Tessalonikan seurakunnan keskuuteen Jeesuksen jo tapahtuneesta tulosta. Kun Paavali sai tästä tietää, hän kirjoitti heille toisen tessalonikalaiskirjeen 2. luvussa, jakeissa 1 ja 2 muun muassa näin. Mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet, ette anna minkään hengen, ettekä sanan, ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, että menetätte mielenne maltin. Ettekä anna näiden itseänne peljästyttää, ikään kuin Herran päivä jo olisi käsillä. Tästä Paavalin kirjeestä ilmenee, että oli jopa kerrottu, kuinka Paavalilta on muka tullut kirje, jossa Paavali kertoo, että Jeesus on jo tullut. Uskovat olivat todella järkyttyneitä. Jeesus on tullut, ja nyt me olemme jääneet tänne Herran päivään. Tämä Herran päivä ei suinkaan ole Jeesuksen tulemus, kuten joskus kuulee sanottavan, vaan Jeesuksen tulemuksen jälkeen alkavan 7 vuotta kestävän antikristuksen ajan 3,5 viimeistä vuotta. Aika, jolloin Jumalan hirvittävät tuomiot kohtaavat maanpiiriä, kuten Johanneksen ilmestys meille kertoo. Mutta nyt Paavali lohduttaa heitä ja vakuuttaa, että ei Herran päivä voi tulla ennen antikristusta, eikä vastaavasti antikristus voi tulla niin kauan kuin pyhä henki ja seurakunta ovat tällä maan päällä. Toinen tessalonikalaiskirje, 2. luku, jakeet 3 ja 7, hän sanoo näin. Älkää antako vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi, tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä jumalaksi tai jumaloitavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan temppelin ja julistaa olemansa Jumala. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille, ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka vielä pidättää. tässä Paavali mainitsee antikristuksesta, nimittäin häntä laittomuuden ihmiseksi. Ja hän myöskin sanoi, että tämä laittomuuden ihminen tulee silloin, kun luopumus on ensin tapahtunut. Kun Daniel profeetta kertoo antikristuksen tulosta, niin esimerkiksi tuossa 8. luvussa jakeesta 23 muistaakseni, jos luemme eteenpäin, niin hän sanoo siinä, että antikristus saapuu silloin, kun luopiot ovat täyttäneet syntiensä mitan. Tämä on aikaa, jolloin on helppo tulla uskoon, koska Jumala voimallisesti ilmestyy monien palvelijoittensa kanssa, mutta myöskin me elämme ajassa, jossa on helppo tulla luopioksi, sillä maailman tarjoukset ovat niin moninaiset ja niin kauniissa pakkauksissa, jos sanoisin, että moni todellakin erehtyy niihin. Ja sanotaanhan meille myöskin, että kun laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useampien rakkaus. Me tiedämme, ei tässä puhuta maailman ihmisten rakkaudesta, eivät he Kristusta rakasta, vaan juuri Jumalan ihmisten rakkaudesta Kristusta kohtaan. Ja jos laittomuus pääsee valtaan, ei pidetä enää Jumalan sanaa siinä kunniassa, kuin se pitäisi uskovan ihmisen elämässä olla, niin sitten vähitellen todellakin myöskin rakkaus kylmenee ja helposti sydän liittyy maailman henkeen. Myöskin tässä Paavali mainitsee, että antikristus asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olemassa Jumala. Me tiedämme, että tänä päivänä ei Jerusalemissa ole Herran temppeliä. Siellä on suuri synagoga juutalaisia varten, mutta temppelihän voi olla vain temppelivuorella. Ja sillä paikalla on vielä tänä päivänä vuonna 691 Damaskon kalifi Abdelmelikin rakentama kalliomoskeja. Mutta ilmeisesti Kogin sodan loppuvaiheessa tämä moskeja tulee murskautumaan. Ja sille paikalle sitten hyvin nopeasti juutalaiset antikristuksen ajan alussa rakentavat niin sanotun vihanajan temppelin. Ja tähän temppelin antikristus sitten astuu ja julistautuu Jumalaksi. Mutta lopussa Paavali vielä huomauttaa, että se ei voi tapahtua tämä antikristuksen tulo ennen kuin poistaja, pyhä henki ja seurakunta ovat poistuneet täältä maan päältä. On kyllä ihmeellistä, etteivät tessalonikalaiset epäilleet saamansa tiedon todenperäisyyttä, vaikka Paavali oli vielä maan päällä. Toiselta puolelta me ymmärrämme tämän, sillä ei heillä ollut vielä kädessään niin laajaa kirjoitettua Jumalan sanaa kuten meillä on, josta olisivat voineet asian tarkistaa. Meidän on muuten syytä tänä aikana lukea paljon Raamattua, sillä Raamattuhan sanoi, että ellemme me tunne kirjoituksia, me eksymme. Ja tänä päivänä eksytyksen mahdollisuudet ovat monenlaiset. Toiselta puolelta on luonnollista, että tessalonikalaiset uskoivat tämän väärän huhun, koska se syötettiin heille Paavalin nimissä. Sillä hehän tiesivät, että Paavalikin odottaa Jeesuksen tulevan mikä hetki hyvänsä, jo hänen eläessään. Esimerkiksi jos otamme pätkän ensimmäisestä tessalonikalaiskirjeestä 4. luvusta jae 15. Paavali kirjoittaa näin. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen. Me, jotka olemme elossa. Paavali rinnastaa itsensä tässä myöskin elossa oleviin. Hyvin monessa paikassa, kun Paavali kirjoittaa Jeesuksen tulemuksesta, hän aina mainitsee meistä, jotka elämme, kun Jeesus tulee. Näin varma hän oli Jeesuksen pikaisesta tulosta. Mutta aika kului, eikä Jeesusta tullut. Lopulta Paavalinkin täytyy myöntää, että ehkäpä minä ehdin kuolla ennen kuin Jeesus tulee. Ja niin hän sitten Filippiläiskirjeen 3. luvun 11. jakeessa puhuessaan Jeesuksen tulemuksesta sanoo näin. Jos minä ehkä pääsen ylösnousemukseen kuolleitten joukosta. Siinä hän ensi kerran myöntää. Jospa minä vasta kuolleitten joukosta pääsenkin ylösnousemukseen. Tämä ylösnousemukseen muuten voidaan myöskin kääntää valintanousemukseen. Se osoittaa sitä, että kun Jeesus tulee seurakuntansa noutamaan ja kuolleet herätetään, ei herätetäkään kaikki kuolleita, herätetään vain valitut. Valitaan sieltä kuolleista ne, jotka ovat kelvolliset ylösnousemukseen. Tällä Raamatun kohdalla on usein koetettu puolustautua, kun ei ole nöyrytty ottamaan vastaan pelastusta, ei ole nöyrytty tulemaan Jeesuksen luo syntisinä, jotta olisimme voineet myöskin kokea anteeksi antamuksen armon. Kun ei tätä tietä ole kuljettu, silloin ei ole myöskään saatu Pyhän Hengen todistusta anteeksi antamuksesta ja Jumalan lapseudesta. Ja vaikka on yritetty itselleen uskotella, että synnit ovat anteeksi saadut ja ollaan Jumalan lapsia, sydämessä on siitä huolimatta suuri epävarmuus. Ja lopulta on sitten koetettu tätä epävarmuuttakin vakuuttaa raamatulliseksi sanomalla, eihän se Paavalikaan ollut varma. Kyllä Paavali oli varma perille pääsystään, mutta hän ei ollut varma siitä, pääseekö hän elävien kirjoista vai onko hän nukkunut pois ja hänet sitten herätetään. Paavali oli toki täysin varma siitä, mitä Jumala oli hänelle Jeesuksessa Kristuksessa lahjoittanut. Hän kirjoittaa toisen Timoteuskirjeen 4. luvussa jakeet 7 ja 8 näin. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle, sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, uskon säilyttänyt. Paavali toisessa paikassa kirjoittaa, kuinka usko voidaan säilyttää hyvässä omassa tunnossa. Ja Paavali tässä suorastaan riemuitsee siitä, että kun minä lähden, siellä on vanhurskauden seppele, jonka Herra minulle ojentaa. Mikä riemullinen varmuus ylösnousemuksesta ja perille pääsystä. Siihen ei kysymysmerkkejä mahdu. Tästä vanhurskaitten ylösnousemuksesta ja heidän muuttumisestaan oli jo vanhan liiton pyhillä selvä näky, vaikka he eivät nähneet edes tulevaa pakanain armotalouskauden seurakuntaa. Esimerkiksi profeetta Jesaja kirjoittaa tästä ylösnousemuksesta 26. luku ja 19. jae näin. Sinun kuolleesi virkoavat eloon. Minun ruumini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte. Sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Vanhemmassa Raamatun käännöksessä tämä sanotaan suunnilleen samalla lailla, mutta ehkäpä vähän selvemminkin. Näin. Mutta sinun kuolleesi elävät, ja minun kuolleet ruumini nousevat jälleen kuolleista. Herätkäät ja kerskatkaat te, jotka makaatte maan alla, sillä sinun kastees on viheriäisen kedon kaste, ja maa on kuolleet itsestänsä antava. Sitten tämä Daavid, hänhän oli Jumalan mies, näkyjen mies, jolle Herra paljon ilmoitti tulevia asioita. Hän myöskin riemuitsee psalmissa 17, jakeessa 15, hebrealaisissa raamatuissa näin. Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa ja olen autuas, kun herään sinun kaltaisenasi. Olen autuas, kun herään sinun kaltaisenasi. Toisin sanoen, en astu mihinkään suureen tuntemattomaan kuin täältä lähden. En katoa olemattomiin, vaan eräänä päivänä nousen ylös ja nousen vielä kirkastettuna Kristuksen kaltaisena. Tästä Jeesuksen tulemuksen yhteydessä tapahtuneesta vanhurskaitten ylösnousemuksesta kertovat meille seuraavat Raamatun kohdat. Ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4.14. Jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Ja ensimmäinen Korinttolaiskirje 6.14. Jumala, joka herätti kuolleista, Herran on herättävä meidätkin voimallansa. Ja toinen Korinttolaiskirje 4.14. Hän, joka herätti Herran Jeesuksen, on herättävä meidätkin Jeesuksen kanssa ja asettava esiin yhdessä teidän kanssanne. Kun Jeesus sitten tulee noutamaan seurakuntansa, ei hän tule tänne maan päälle, vaan ylös pilviin, ja sinne myös seurakunta nousee häntä vastaan, vakuuttaa meille Paavali 1. Tessalonikalaiskirje 4.17. Meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. kenen heidän kanssa? Kristuksessa nukkuneiden kanssa, jotka herätetään. Ja pilvissä ylös yläilmoihin. Sinne Jeesus on tullut seurakuntaansa vastaan. Mutta kyllä tuo enkelien sanakin apostolien teot 1:11 kerran toteutuu täysin kirjaimellisesti, sillä Jeesushan laskeutuu Sakaria 14:4 mukaan öljymäelle, kun hänen kansansa vihdoin nöyrtyy, oman voimansa menetettyään, huutamaan häntä avukseen, ei vain antikristuksen armeijaa vastaan, vaan ennen kaikkea sydämensä syntituskassa. Tämä tapahtuu siellä antikristuksen ajan loppuvaiheessa. Tästä Jeesuksen tulosta ja sen yllättävästä nopeudesta antaa meille selvän kuvan. Ensimmäinen korinttolaiskirje 15, jakeet 51 ja 52. Minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä. Siinä on kysymys lyhin jakamaton aikayksikkö. Ja kun näin lyhyestä ajasta salaman leimahduksesta on kysymys, kun Jeesus tulee, me ymmärrämme, että silloin uskova, jonka sydän on penseä kuolleessa tilassa, ei pysty enää muuttumaan siinä hetkessä eläväksi ja palavaksi, eivätkä myöskään ihmiset, joiden asiat ovat selvittämättä Jumalan ja ihmisten kanssa, enää ehdi niitä selvittää. Silloin joko päästään mukaan tai jäädään pois. Riippuu siitä, missä suhteessa olemme silloin Herraan. Ketkä kuolleet nousevat, kun Kristus tulee noutamaan seurakuntansa? Ja ketkä elossa olevat muuttuvat? Siihen antaa meille vastauksen ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4, jakeet 14 ja 17. Olen siitä jo joitakin kohtia lukenut, mutta otan ne nyt kaikki näin yhdessä. Jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova pois nukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet pois. Sillä Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon ylienkelin ääneen Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla yhdessä Herran kanssa. Tästä Raamatun paikasta meille selvisikin, että vain Kristuksessa kuolleet herätetään, ja vain Kristuksessa elävät muutetaan yhdessä heidän kanssaan Kristuksen kirkastetun olemuksen kaltaisiksi. Ja temmataan ylös, kun Jeesus tulee omansa noutamaan. Näin ollen, tämän hetken tärkein kysymys on, milloin me olemme Kristuksessa, jotta me pääsisimme mukaan ensimmäiseen ylösnousemukseen. Ensinnäkin, hänhän tulee noutamaan seurakuntansa, ja hänen seurakuntansa rajat eivät kulje suinkaan kirkon kirjojen tai seurakuntaluetteloiden mukaan, vaan tämä seurakunta on todellinen ekleesia, maailmasta ulos kutsuttujen joukko. Olla Kristuksessa ei ole uskonnollista elämää, vaan se on todellista elävää yhteyttä Kristuksen kanssa. Moni ihminen on uskonnollinen, kunnioittaa hengellisiä asioita, harrastaakin niitä. Ehkäpä hänet on jo pienestä kasvatettu kauniiseen elämän tapaan, elämään kristillistä elämää. Tällaisen ihmisen on helppo tulla maailmassa toimeen ihmisten kanssa, ja myöskin ihmisten on helppo tulla hänen kanssaan toimeen. Mutta Jumalan lapsiksi meitä ei voida kasvattaa. Jumalan lapsiksi meidän on synnyttävä. Voisimme noin sanoa, että Matti-nimisen miehen poikaa ei voida suinkaan kasvattaa Mikko-nimisen miehen pojaksi, vaan tämän pojan olisi pitänyt syntyä Mikon pojaksi. Jumalan lapseksi ei myöskään tulla hyväksymällä jokin oppi, vaikka se olisi raamatullinenkin. Ei opissa ole elämä. Elämä on vain Kristuksessa. Siksi Jeesus sanookin, ellette ota vastaan minua ja minun sanojani, ette voi olla minun opetuslapsiani. Ensin Jeesus, sitten vasta oppi. Elävässä uskossa, Kristuksessa olo, ei ollut myöskään yhtä kuin seurakunnan kirjoissa olo. Seurakunnan jäsenluetteloissa saattaa olla uudesti syntymättömiä ihmisiä, jopa juoppoja, haureellisia, valhettelijoita, ahneita ja monia monia muita, joista Raamattu sanoo, että he eivät peri Jumalan valtakuntaa. Mutta älä nyt onnittele itseäsi, että sinä ilmeisesti olet kuitenkin Jumalan lapsi, koska sinä et ole mitään näistä, mitä minä tässä nyt nypin muutamia kohtia Raamatusta. Nämä eivät ole vielä sitä syntiä, joka hukuttaa. Suurin synti, joka hukuttaa, on epäusko. Se, että ihminen ei usko olevansa syntinen, joka tarvitsee anteeksi antamusta ja armahdusta, ja joka myöskin ottaa sen vastaan. Kaikista näistä synneistä voidaan kokea anteeksi antamus. Nämä ovat vain epäuskon tuomia seurauksia ihmisen elämässä. Eivät kastetutkaan ole Kristuksessa sen perusteella, että heidät on kastettu. Tätähän todistaa meille esimerkiksi apostolien teot 2.38. Siinä sanotaan, tehkää parannus. Ja ottakoon kukin teistä kasteen. Parannuksen täytyy aina käydä ennen kastetta. Ja parannus on aina ensimmäinen askel, jos me haluamme tulla Jumalan lapsiksi. Mutta parannus ei ole sitä, että me parannamme itseämme. Jeesus sanoo tuossa Johannes 3.3, joka ei synny uudesti ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Me voimme uudesti syntyä vain siten, että Jeesus tulee henkensä kautta meidän sydämemme asumaan. Mutta hän ei tule syntejä täynnä olevaan likaiseen sydämeen. Sydän on saatava puhtaaksi. Moni tekeekin parhaansa saadakseen sydämensä puhtaaksi. Siivoaa elämästään pois sitä ja tätä. Mutta ei se meidän siivouksemme Jumalalle kelpaa. Herra sanoo Jeremia 2.22. Vaikka pesisit itsesi saippualla ja käyttäisit paljon lipeätä, saastaiseksi jää sittenkin sinun syntisi minun edessäni, sanoo Herra, Herra. Meidän on saatava syntimme anteeksi. Siinä on asian avain, sillä synnit sydämellä ei päästä perille. Mutta älä anna pettää itseäsi synneistä päästäksesi millään Raamatun vastaisella harhaopilla. Luin hiljattain eräästä lehtisestä, että kun me käymme ehtoollisella, me saamme syntimme anteeksi. Se on valhetta, ei ystävä. Syntejä ei saada anteeksi syömällä ja juomalla. Jotkut ihmiset uskovat Lutteria enemmän kuin Raamattua. Mitä Lutter sitten sanoo syntien anteeksi saamisesta? Hän sanoo näin. Missä ei ole synnin tunnustusta, siellä ei ole myöskään syntien anteeksi antamusta. Me tiedämme, kuinka monet ihmiset käyvät ehtoollisella tavan vuoksi, ja silti heille vakuutetaan, että he ovat saaneet syntinsä anteeksi, kun he ovat käyneet ehtoollisella. Lutter sanoo tällaisesta tavan vuoksi ehtoolliselle menemisestä, että jos tällaiselle ihmiselle annetaan ehtoollista, niin se on häpeäksi ja pilkaksi tälle pyhälle sakramentille. Ja hän kehoittaa kysymään tältä ihmiseltä ensin hänen sielunsa tilaa. Ja sitten hän kirjoittaa, että jos ihminen sitten tunnustaa olevansa uskossa ja hänelle annetaan ehtoollista, seurattakoon sen jälkeen tämän ihmisen elämää, esiintyykö sinä todella hengen hedelmiä, ellei esiinny. Hänet eroitettakoon seurakunnasta. Tämä on Raamatun kanta. Raamattu sanoo sananlaskut 28.13. Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty, mutta joka tunnustaa ja hylkää, ne hän saa armon. Ja ensimmäinen Johanneksen kirja 1.9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhuskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Siitähän me lähdimme, että meidän on tehtävä parannus. Se on sitä, että me lopetamme omat paranteluyrityksemme ja tulemme syntisinä Herran Jeesuksen tykö. tulemme vilpittömin sydämin, profeetta Hosean neuvon lailla. Hosea 14.2 hän sanoo, ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi. Ja Jeesus todella ottaa armoihinsa katuvan syntisen ja antaa kaikki synnit anteeksi. Näin hän puhdistaa sinun sydämesi ja tulee sitten sinne henkensä kautta asumaan. Hän on nyt sinussa. Ja nyt sinä myöskin olet Kristuksessa. Ja sinä myös pysyt Kristuksessa, kun vaellat valkeudessa. Se on yhtä kuin, jos sinulle tulee lankeemus, sinä et salaa sitä ja kätke sydämeesi, vaan tulet jälleen avoimin sydämin Jeesuksen tykö, syntisi tunnustaen, kuten Johannes neuvoo, 1. Johanneksen kirje 1.7. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Meillä on siis yhteys keskenämme, uskovien kesken, mutta ennen kaikkea silloin myöskin yhteys Jeesukseen Kristukseen. Ei ole synti hänestä enää erottamassa. Äläkä, ystävä rakas, erehdy myöskään ajattelemaan, että sinulla ei ole syntejä, vaan sinä kelpaat sellaisenaan taivaaseen. Kyllä sinulla on aivan tarpeeksi syntejä kadotustuomiota varten. Kerran eräässä iltahartaudessa joku veli sanoi, että Jeesuksen jalat lävistettiin, koska hänen jalkansa olivat niin monesti juosseet synnin poluilla. Jeesuksen kädet lävistettiin, koska hänen kätensä olivat tehneet niin paljon syntejä. Ja lopuksi vielä Jeesuksen pääkin raadeltiin orjantappura kruunulla, koska hänen ajatus maailmassaan oli ollut niin paljon syntiä. Siis tämän veljen tähden Jeesus kärsi tämän kaiken. Minun tähteni ja myöskin sinun tähtesi. Katseleppa, ystävä, itseäsi tämän veljen silmin. Muistele tekojasi, sanojasi, ajatuksiasi. Luuletko niiden joka hetki kestävän Jumalan kasvojen edessä? Raamattu sanoo, joka rikkoo yhdessä kohdin, on syyllinen kaikissa kohdissa. Mutta kun me valkeuteen Kristukseen tulemme ja hänessä vaellamme, niin meillä on yhteys toisten uskovien ja Jeesuksen kanssa. Ja tällaisille kilvoittelijoille sanoo Jeesus itse Matteus 5.8, autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ymmärsitkö nyt, ystäväni, mitä minä olen sanonut sinulle? Ihmiset näkevät hirveästi vaivaa tehdäkseen itsestään taivaskelpoisia. Ja kaikki tämä suuri vaiva osoittautuu eräänä päivänä hukkaan heitetyksi energiaksi. Mitä sitten pitää tehdä tullakseen taivaskelpoiseksi? On tultava Jeesuksen luo. Annettava tuo niin kovin kelvoton raaka-aine, koko ihminen Jeesukselle, että hän voi tehdä sinusta taivaskelpoisen. Hän tekee sen, sillä vaikka tuo raaka-aine, sinä ja minä, olemmekin omasta mielestämme niin arvottomia ja kelvottomia, niin Jeesuksen mielestä olemme niin arvokkaita, että hän on ostanut meidät omalla pyhällä verellään siellä Golgatan ristillä, sielun vihollisen ja kuoleman käsistä. Älä nyt sinä yritä pitää itselläsi tätä Jeesuksen kalliisti ostamaa ihmistä, sinua itseäsi, vaan anna se kokonaan, ehdoitta hänelle. Saat vielä vastalahjaksi syntien anteeksi antamuksen, hyvän oman tunnon ja onnelliseksi lopuksi iankaikkisen elämän. Jos me näillä ehdoilla olemme tulleet Kristukseen ja vaeltaneet Kristuksessa, niin Jeesus noutaa meidät, olimmepa sitten elossa tai kuolleena. Miten kuolleet herätetään? Tähän vastaa meille 1. Korinttolaiskirjeen 15. luku ja seuraavat jakeet. jakeessa 35. Mutta joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat. Paavali selittää sitten jakeessa 37 ja 38 näin. Kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille varren sellaisen kuin tahtoo ja kullekin siemenelle sen oman varren. Siis jyvä on pantava maahan ja jyvän täytyy suostua siellä kuolemaan ennen kuin siitä nousee uusi elämä. Näin on meidänkin laitamme. Meidän täytyy suostua kuolemaan. Kuolemaan omasta itsestämme ja luovuttamaan itsemme Kristukselle ehdoitta. Jakeessa 42. Hän sanoo näin, niin on myös kuolleitten ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Jae 44. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Ja sitten jakeet 50-52. Mutta tämän minä sanon, veljet. Ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoavaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasuunan soidessa, sillä pasuuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Meidät, maan tomusta kerran luodut ihmiset, lasketaan jälleen maan tomuun. Mutta tähän tomuruumiiseen on kätketty siemen, osa elävää Jumalaa. Tämän osan Jumala pukee ylösnousemuksessa uuteen kirkastettuun ruumiiseen. Eikä ylösnousemuksen yhteydessä hautojen tarvitse avautua, jotta vanhuskaat pääsisivät ylös. Ei Jeesuksenkaan haudalta vieritetty kiveä, jotta hän pääsisi ylös. Jeesus oli jo noussut silloin ylös, kun kivi vieritettiin. Ei. Jeesus ollut enää tämän maan luonnonlakien alainen. Opetuslapset olivat lukittujen ovien takana, ja yhtäkkiä Jeesus vain seisoo heidän keskellään. Hänen hautansa avasi taivaan, lähetti todistukseksi maailmalle siitä, että hauta on tyhjä. Jeesus on noussut ylös. Samoin myös Kristuksessa nukkuvien miljoonien haudat avataan, ei haudan kaivajan lapiolla, vaan jumalallisella voimalla, todistukseksi jälkeen jäävälle maailmalle. Ja nämä avonaiset tyhjät haudat huutavat, Jeesus on noutanut omansa. Ja kodeissa tyhjät tuolit, tyhjät vuoteet, tyhjä paikka huutaa, tästäkin kodista joku uskova on temmattu ylös. Jeesus on noutanut omansa. Kun Jeesus on sitten noutanut seurakuntansa, ei sitä heti vielä taivaallisiin häihin, vaan ensin mennään palkanmaksutilaisuuteen, jossa tarkastetaan, mitkä ovat olleet vanhurskauden tekojemme vaikuttimet. Paavali kirjoittaa toinen korinttolaiskirje 5 ja 10 näin. Kaikkien meidän pitää ilmestymään Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Paavali vielä selventää tätä asiaa, ensimmäinen korinttolaiskirje 3, jakeet 11 ja 15. Muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Paavali kyllä tietää, että ihmiset tulevat rakentamaan monenlaisten perustusten varaan, mutta tässä hän tahtoo sanoa, että Jumalan edessä kelpaa vain yksi perustus, ja se on Jeesus Kristus. Ja sitten hän jatkaa. Jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä teko kestää, hän on saava palkan, mutta jos jonkun teko palaa, hän on itse pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Jos tekojemme vaikuttimina ei ole ollut vain vilpitön rakkaus Kristukseen ja lähimmäisiin, vaan oman vanhurskauden esittely, oman kunnian pyytäminen, kiitoksen pyytäminen ihmisiltä tai muuta tällaista alhaalta olevaa, niin kaikki nämä teot palavat. Palkka jää saamatta, mutta sielu pelastuu. Sillä Kristuksen tuomioistuimen edessä ei jaeta kadotustuomioita. vaan sana sanoo ilmestyskirja 26. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Tämä toinen kuolema on juuri iankaikkinen ero Jumalasta, eli kadotustuomio. Kristuksen tuomioistuimen edessä ei makseta meille palkkaa sen mukaan, kuinka suuria tekoja me olemme tehneet, vaan sen mukaan, miten uskollisia me olemme olleet siinä, mihin Kristus on meidät asettanut. Tämän tarkastuksen ja palkkojen maksun jälkeen alkavat sitten karitsan taivaalliset häät, joiden monet arvelevat kestävän sen 7 vuotta, jolloin täällä maan päällä on hirvittävä antikristuksen aika. Tapahtuneeseen seurakunnan ylösottoon liittyy vielä hyvin läheisesti eräs tapahtuma sitten 7 vuotta myöhemmin antikristuksen ajan päättyessä. Siitä kertoo meille Johanneksen ilmestyksen 20. luku jae 4. Ja minä näin niitten sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Tämä antikristuksen ajan marttyyrien ylösnousemus on hyvin läheisessä yhteydessä seurakunnan ylösnousemuksen kanssa. Ehkä siksi, että silloin nousee moni, joka jäi seurakunnan ylösnoususta. He eivät olleet silloin palavalla paikalla, oli jotakin sydämellä, joka eroitti heidät Kristuksesta, ei päästy ylös. Ja myöskin siihen, tänne jää ehkä moni, joka on ollut aivan kuin kynnyksellä, ei ole vielä astuttu sisälle Jumalan valtakuntaan, on arvailtu ja siihen on jääty ja nyt Jeesuksen tulo yllätti. Antikristuksen aikanahan ihmiset numeroidaan numerosarjalla. Numerosarja otetaan otsaan tai käteen. Ja vain ne, jotka tämän numeron ottavat, saavat ostaa, myydä. Heillä on oikeus asua, oikeus tehdä työtä. Muilla ei ole elämän oikeutta. Ja ne, jotka eivät ota tätä, vaan tunnustautuvat Kristuksen omiksi, kuolevat marttyyrikuoleman. Ja heidät sitten herätetään ja he saavat hallita Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Morsiusseurakuntaanhan he eivät pääse, mutta he saavat kuitenkin hallita Kristuksen kanssa. Usein kuitenkin sanotaan, että seurakunnan ylösotton jälkeen ei enää kukaan voi pelastua, koska myöskin pyhä henki on poistunut maan päältä. Jos näin olisi, silloin ei vanhan liiton puolelta löytyisi yhtään vanhuskasta. Ja kuitenkin heitä on lukematon joukko. Miten se on mahdollista? Vanhan testamentin aika oli isän aikaa. Hän toimi silloin itse, kaikki valtiaan Jumalan mittaamattomilla valtuuksilla. Ja sitten tuli pojan aika. Ja kun poika poistui, alkoi pyhän hengen aika, jota me sanomme myöskin pakanoiden armotalouskaudeksi. Ja kun pyhä henki poistuu, alkaa isä jälleen itse toimia. Antikristuksen ajan marttyyrien herättämisen jälkeen sanoo meille Johanneksen ilmestys 25. Muut kuolleet eivät heränneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Kaikki miljardit ihmiset, Kristuksen hyljänneet ihmiset, jäävät hautaan 1000-vuotisen valtakunnan ajaksi. Tänne jäävät myös ihmiset, jotka ovat jääneet henkiin Gogin ja antikristuksen sodista, ja silloin ihmisiä kohtaavien Jumalan tuomioiden alta. Kyllä heitä vielä on, vaikka näissä sodissa meneekin yli 2 miljardia ihmistä. Kun 1000-vuotinen valtakunta on loppuun kulunut, herätetään kaikki kuolleet ja kootaan kaikkien elävien kanssa Jumalan valtaistuimen, jota myöskin suureksi valtaistuimeksi sanotaan, eteen. Alkaa viimeinen tuomio, jota sitten vasta seuraa tämän maailman loppu. Tästä viimeisestä tuomiosta me saamme lukea Johanneksen ilmestyksen 20. luvusta, jakeet 11 ja 15. Ja minä näin suuren valkean valtaistumen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistumen edessä. Ja kirja tavattiin ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Tässä toteutuu se, mitä Jeesus sanoo Matteus 24:30. Silloin on todella syytä parkua, sillä kovinkin ateisti joutuu siinä hetkessä toteamaan, Jumala oli sittenkin olemassa. Ja hänen edessään todella silloin joutuu jokainen polvi notkistumaan. Tämänkin tuomioistuimen edessä on kaksi joukkoa, vanhurskaat ja jumalattomat. Monesti tähän vanhurskaiden joukkoon sotketaan seurakunta, joka otettiin ensimmäisessä ylösnousemuksessa Kristuksen tykö. Kyllä seurakunta on paikalla viimeisellä tuomiolla, mutta ei suinkaan tuomittavana, vaan niin kuin lautamiehenä Kristuksen selän takana tai sivuilla. Paavali kirjoittaa ensimmäinen korinttolaiskirje 6:13. Kuinka rohkenee kukaan teistä, jolla on riita-asia toisen kanssa käydä oikeutta väärään edessä, miksei pyhien edessä? Vai ettekö tiedä, että pyhät tulevat tuomitsemaan maailman, ja jos te tuomitsette maailman, niin ettekö kelpaa ratkaisemaan aivan vähäpätöisiä asioita? Ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä, emmekö sitten maallisia asioita? Paavali kauhistuu tässä sitä, että Korinton seurakunnan uskovat riitelevät keskenään ja vielä vetävät toisensa käräjille jumalattoman maailman eteen. Ja hän kysyy, ettekö te todellakaan pysty selvittelemään välejänne seurakunnassa, vanhemmiston edessä. Pitäisihän teidän pystyvän, sillä eräänä päivänä te tulette tuomitsemaan maailmaa ja myöskin enkeleitä. Maailman miljardeja, Kristukseen hyljänneitä ihmisiä ja niitä enkeleitä, jotka muinoin Luciferin kapinan aikana luopuivat taivaallisesta asemastaan ja säilytetään syvyydessä viimeisen tuomion päivää varten, niin kuin apostoli Pietari meille kirjoittaa. Nämä viimeisen tuomioistumen edessä seisovat ja hyvän osan saavat vanhurskaat ovat Israelin kansa, joka on ottanut Kristuksen vastaan antikristuksen ajan lopussa, ja juutalaisten Kristukselle 1000-vuotisessa valtakunnassa voittamat pakanat. Mehän tiedämme, että evankeliumin julistus oli tarkoitettu juutalaisille. Pieni kourallinen heitä lähti viemään evankeliumia eteenpäin, ja sitten se loppui, ja tämä työ jäi meidän pakanakristittyjen tehtäväksi. Mutta 1000-vuotisen valtakunnan alkaessa jälleen Israelin kansa otettuaan itse kansana Kristuksen vastaan lähtee viemään evankeliumia kansoille. Ja siellä jopa pakanat tarttuvat juutalaisten viitan liepeeseen ja pyytävät, antakaa meidän kulkea teidän kanssanne, että te neuvoisitte meitä, miten Herraa on palveltava. Me saamme tästä lukea useista Raamatun paikoista. Nyt me elämme ajassa, tänä päivänä. Ajassa, josta Pietari kirjoittaa toisen Pietarin kirjeen 3. luku jakeet 2 ja 3 näin. Ja ennen kaikkea tietäkää se, että viimeisinä päivinä tulee pilkkapuheinensa pilkkaajia, jotka vaeltavat omien himojensa mukaan ja sanovat, missä on lupaus hänen tulemuksestaan. Sillä onhan siitä asti, kun isät nukkuivat pois, kaikki pysynyt niin kuin se on ollut luomakunnan alusta asti. Miksi Jeesus ei sitten ole tullut? Jae 9 vastaan. Ei Herra viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin muutamat pitävät sitä viivyttelemisenä, vaan hän on pitkämielinen teitä kohtaan, sillä hän ei tahdo, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulevat parannukseen. Tässä oli vastaus. Jeesus on niin kalliisti ostanut omalla verellään ihmiskunnan, että hän ei haluaisi kenenkään hukkuvan, vaan hän toivoisi, että me todellakin kaikki pelastuisimme. Mutta tulee päivä, jolloin ylhäältä sanotaan, aikaa ei enää anneta, ja silloin Jeesus myöskin tulee. Hän tulee sinä päivänä yllättäen, ja silloin toteutuu karmealla tavalla Jeesuksen sanat Matteus 24:40 ja 41. Toinen otetaan ja toinen jätetään. Miten ihana tilanne olisi, että silloin todellakin kuuluisimme Kristukselle perheittäin, niin että ei kukaan jäisi tänne maan päälle. Meidän on syytä kysyä itseltämme, kumpaan joukkoon me kuulumme. Tämä on asia, jota ei ratkaise Jumala, vaikka usein hurskaan tuntuisesti sanotaankin, tehköön Herra minun kanssani niin kuin parhaaksi näkee. Tämä sanotaan siksi, koska tiedetään, ettei Herra ketään väkisin ota ja itsellä on halu vain elää maailman menon mukaan. Herra on tehnyt osansa meidän pelastuskysymyksessämme, kun hän on antanut poikansa kuolemaan niin, että me saisimme elää. Sanohan Johannes 3,16, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hän perisi iankaikkisen elämän. Jeesus vuodatti verensä meidän syntiemme anteeksi antamiseksi. Nyt on sitten meidän asiamme ratkaista, otammeko pelastuksen vastaan vai emme. Tätä asiaa eivät ratkaise myöskään sinun ystäväsi, ei kotiväkesi, ei puolisosi, eivät työtoverisi, vaan sen ratkaiset sinä itse. Nämä läheiset eivät yleensä, joitakin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, ole auttamassa sinua taivas tielle, vaan mieluummin estämässä ja sanomassa, että ei sitä nyt noin pitkälle tarvitse näissä uskon asioissa mennä, kyllä se vähempikin piisaa. Vähemmällä sitä on tähän asti selvitty. Totta, on selvitty. Ja tulet selviämään läpi koko tämän elämän, mutta Jumalan kasvojen edessä et eräänä päivänä selviä. Ei Jeesus suotta sanonut, kilvoitelkaa päästäksenne sisälle ahtaasta portista. Me joudumme taistelemaan omaa pahaa sydäntämme, sielun vihollista ja jopa joskus omia perheen jäseniämme vastaan, voidaksemme antaa elämämme Jeesukselle. Älä anna ystäviesi tai läheistesi estää sinua, sillä eivät he voi eräänä päivänä Jumalan kasvojen edessä sinua auttaa. Heillä on tarpeeksi tekemistä omien asioittensa kanssa. Vain yksi voi ihmistä auttaa kuolemassa ja sen jälkeen, ja hän on Jeesus Kristus. Mutta hänen apunsa on otettava vastaan jo täällä ajassa. Sinä ratkaiset tämän asian eduksesi, antamalla vihdoinkin elämäsi ehdoitta Jeesukselle, sanomalla, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoisi. Jeesus, sinä olet antanut koko elämäsi minun tähteni. Kuollut minun syntieni tähden, nyt minä tahdon myöskin antaa koko elämäni ehdoitta sinulle. Ja Jeesus ei heitä ulos sitä, joka hänen tykönsä tulee syntisenä, itsensä tuominneena, anomaan anteeksi antamusta, vaan ottaa sinut vastaan ja saat kuulla elämäsi ihmeellisimmät sanat. Poikani, tyttäreni, sinun syntisi ovat anteeksi annetut, rauha olkoon sinun sydämessäsi. Muistan omasta elämästäni, kuinka tunto syytti ja sydän kaipasi rauhaa. Koetin parannella itseäni, epäonnistuin. Viimein oli elämä siinä pisteessä, että pian olisi ehkä kotikin hajonnut, ellei Herra olisi armahtanut. Herra avasi silmäni näkemään, että minä olen syntinen ja syyllinen, ei tarvitse toisia katsella. Sitten eräänä päivänä olin vihdoin tullut siihen pisteeseen, että sydämessäni oli kypsynyt päätös, annan elämäni Jeesukselle, maksoi mitä maksoi. Kun sitten suuressa telttakokouksessa menin alttarille ja minun käskettiin tunnustaa syntini Jumalalle, en muistanut yhtään syntiä, olin syntiä täynnä koko mies. Saatoin vain itkeä kurjuuttani ja pyytää, Herra, anna anteeksi kaikki, Herra, armahda minua. Kun minulle sitten eräs Herran palvelija, musta mies julisti syntien anteeksi antamusta, täytti ihmeellinen rauha sydämeni. Kaikki taakat otettiin pois ja sydämessä kaikui riemullinen todistus, olen Jumalan lapsi, olen saanut syntini anteeksi. En minä ajatellutkaan, että se musta mies minun syntini anteeksi antoi, vaan tiesin, Jeesus, jota vastaan olin rikkonut, ne minulle anteeksi antoi. Veli vain todisti minulle, mitä taivaassa oli tapahtunut, kun syntisenä Herran käsiin säryin. Silloin uudesti synnyin, sillä Jeesus tuli nyt itse puhdistamaansa sydämeeni asumaan. Kun sieltä lähdin, käski tämä musta pastori minun heti kertoa sille, jolle se vaikeinta on, että Jeesus on minut pelastanut. Tämä tunnustus on tärkeä, sillä Jeesus sanoi, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, hänet minäkin tunnustan isäni ja hänen enkeliensä edessä. Kun kotona ovesta sisälle astuin, sanoin heti vaimolleni, niin vaikeaa kuin se olikin, Jeesus on minut pelastanut ja antanut syntini anteeksi. Voitko sinä antaa minulle anteeksi, mitä minä olen sinua vastaan rikkonut? Voi sitä riemua, kun sai kertoa, Jeesus on minut pelastanut, olen Jeesuksen oma. Ei tiennyt, olisiko itkenyt vai nauranut ilosta, kun Jumalan rauha täytti sydämen. Sinulla on, ystävä, kiire ratkaista suhteesi Jeesukseen, sillä Jeesuksen tulo on lähellä. Jeesuksen tarkemmasta tuloajasta saat vielä tietoja Nestor-kasetin kasetilta numero 57, jossa on pitämäni raamattutunti Onko kadotus iankaikkinen?